Poslyšme slovo k základu dnešního kázání z proroka Jeremiáše z 27. kapitoly 9. až 15. verš. Neposlouchejte své proroky, říká Jeremiáš, ani své věštce, ani své sny, ani své mrakopravce, ani své čaroděje, kteří vám říkají, králi babylonskému sloužit nebudete. Prorokují vám klam, aby vás odvedli daleko od vaší země, a já vás vyženu a vy zahynete. Ale pro národ, který vloží svou šíji pod jeho babylonského krále a bude mu sloužit, ponechám v jeho zemi, je výrok Hospodinův, a bude ji obdělávat a v ní sídlit. Sidkiášovi králi judskému jsem mluvil přesně tato slova. Vložte svou šíji pod jeho babylonského krále a služte jemu i jeho lidu a budete živi. Proč bys měl umírat ty i tvůj lid mečem, hladem a morem, jak pluvil Hospodin o pronárodu, který by nesloužil babylonskému králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, králi babylonskému sloužit nebudete, prorokují vám klam. Já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův. Oni prorokují v mém jménu klam, abych vás vyhnal. Zahynete vy i proroci, kteří vám prorokují. To jsou ta zvláštní slova dnešnímu zamyšlení. Jako by to ani nebylo v Bibli. To možná byl nějaký omyl, co jsem četl. Vložte svou šíji pod jeho babylonského krále? Brr, co se nám toto říká? Otevřel jsem tato slova z důvodů, které souvisejí s mým psaním pro evangelický kalendář na příští rok. Byl jsem spolu s jinými požádán, abych nějak se zamyslel nad tím, jak si vede ČCE. Výsledky zhodnotíte příští rok a donutilo mne to zabývat se nepohodlnými vzpomínkami a různými situacemi, kdy jsem zažil, jak proti sobě stály různé názory. A to mi i pomohlo vrátit se k tomuto oddílu, který je dnes před námi a který mám spojený s jednou konkrétní lidskou situací. Předtím musím říct něco málo o takzvané nové orientaci. Mladší už asi nebudou vědět, o koho jde. Někdy po roce 1968 vznikla skupina evangelických farářů, kteří byli jaksi protirežimně nastaveni a posléze v duchu helsinského procesu a zkrátka mnoha okolností, o nichž pak můžete třeba mluvit se zde přítomným Martinem Šimsou, protože jeho otec Jan Šimsa byl jednou z také z velmi silných figur tohoto hnutí. Zkrátka, byli to faráři, kteří byli v opozici vůči komunistickému režimu a kteří pak dosvědčili svou odvahu tím, že nesli ztráty, jak se tomu tenkrát říkalo, souhlasu ke kázání a tak dále a tak dále. A já jsem měl to štěstí, a teď to vypadá, že se nějak nadýmám pýchou, že jsem mezi ně patřil. Já jsem měl jenom to štěstí, že jsem na faře Ctirada Nováka v Kutné Hoře právě od toho roku 1968 mohl být svědkem mnoha fantastických, dlouhých, bouřlivých, často do noci se táhnoucích setkání a vznešených diskuzí těchto mužů i žen. A jeden zajímavý moment je, že jsem tenkrát se naučil, že lidé, kteří mají protichůdné názory, si nemusí hned po krku a nemusí se hned vzájemně ponižovat a osočovat, jak se to teď děje v celé společnosti a zdá se, že ani my toho nejsme ušetřeni. Ale to hlavní bylo, že jsem jaksi nasál tu jejich atmosféru odvahy a také vím, že měli veliký strach z toho, že kdyby vzdali svůj protest v té církvi, protože tehdejší synodní rada a vedení církve bylo jaksi loajálnější vůči tehdejším poměrům, že by to byl příklad nějakého defetismu, nějakého poraženectví. A teď přichází ta pointa. A já mám v živé paměti do dneška situaci, myslím, že to bylo na Vinohradech, někde na tom kůru, kde jsme jako diváci sledovali někdy v 80. letech, to už bylo po chartě, co se děje na synodu. A tam stál, nevím, kdo to byl, možná to byl Jack Trojan. A přišel k němu Blahoslav Pípal, a on měl takové silné prsty a takhle do něj píchal. A říkal mu, a co pak vy jste nečetli Jeremiáše, kde je napsáno, podvolte se, přijměte to jeho? A celý život od té doby to ve mně nějak tkví, ta myšlenka, protože on vystoupil vlastně jaksi pacifisticky, poraženecky ten Pípal. A nastavil tím velikou otázku, která nám může pomoci pochopit toho Jeremiáše, protože to je veliké téma, jak v tom 600 let před naším letopočtem, kdy zkrátka padl ten Babylon, Jeremiáš byl toho svědkem v Judsku a patřil takovým protivným pacifistům, kteří prostě nechtěli jet tu linku, jako my si to s tím Babylonem rozdáme a spolehneme na Egypt a ten nám pomůže a vyhrajeme a prostě tohle nám neber. On tam chodil potom v Jeruzalémě s jihem a dělal takovou veřejnou performanci, že to vlastně nemá cenu. A bojoval proti těm falešným prorokům, kteří říkali, ne, to všechno dobře dopadne, spolehněte se na to, že zkrátka vyhrajeme a Hospodin stojí na naší straně. V jednom komentáři jsem potom našel takové zajímavé shrnutí, ale kde to tady mám? Ano, že vlastně v tom té situaci, kdy stál jeden z těch zástupců nové orientace a proti němu ten starozákonník obhajující Jeremiáše, že to jsou vlastně dva základní protipóly v Biblii. Na jedné straně ten Izaiáš, řekněme, exaltovaný prorok vítězné mesiášské budoucnosti a na straně druhé Jeremiáš, prorok truchlení a symbolického utrpení, který říká, neslibujte si od žádných vítězství a úniků, my tím musíme projít a to je něco, co nás změní a tak to Hospodin chce, protože on v tomto období vyhlásil toho hnusného Nabuchodonozora jako vládce na celou zemi a tomu se prostě podřídíme a je to cesta, kterou máme jít. Zvláštní. Ale všimněte si, že my vůbec tuhle řeč nikde kolem sebe neslyšíme. My ji neznáme. A to je vlastně to, proč já si odvažuju tato slova, jak si přinést 14 dní před svatorušními svátky. Prostě protože jde o nějaký změnu našeho nastavení. A ten politický kontext svádí k všelijakým analogiím. A těm bych se strašně rád vyhnul. Teď nás napadá, tak kterou velmoc současnou on myslí, kterého toho představitele a jak to máme na sebe vztáhnout, na kterou válku kolem nás se to vztahuje. Jistým způsobem na všecky. A zároveň si nepomůžeme tím, že budeme hledat paralely. Třeba i za druhé světové války, odboj. To znamená, že jsme tady ty měli jako nechat. Tady jsme přeci v oblasti partizánských bojů. Ono to není takhle jednoduché. A ten Jeremiáš nebyl pacifista v tom smyslu, že by mávnul ruku a říkal, no prostě takový osud a my tady mravenečkové na zemi, my to musíme přežít, nějak se vnitřně zocelíme a Hospodin bude pořád s námi. Ne, on prorokuje proti tomu, že prostě ten Babylon padne. Samozřejmě, on tu nespravedlnost pojmenovává a on to vnitřně ho to trápí a on tím zkrátka žije. ale nesnese ty keci o tom, že to dobře dopadne. A že prostě bude pokoj a když se domluvíme s tamtěmi a s tamtěmi a přidáme tolik peněz na zbrojní a tak dále, že se ho vyvázneme a budeme v klidu žít, tak jak jsme vždycky žili. A my tušíme, že to tak nebude a stojíme v dobách velkých zkoušek a proto si myslím, že ten Jeremiáš je pro nás nabídka, abychom se vzdali toho, jakého si teda pocitu zodpovědnosti za všechny ty velké dějiny a přijali nějakou útěchu zevnitř, která má ohromnou šanci nás proměnit. A proto se mi zdá, že neděle Rogáte, právě která mluví o tom, že Hospodin vyslyšel modlitby, a že není hluchý vůči tomu, co my prožíváme za ponížení, když si představujeme ztrátu možných svobod, že je naděje, že to s námi něco udělá. A to je zvláštní, že právě v tomto proroctví jsou taková slova, která mluví zkrátka o tom svatodušním zaslíbení. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinů. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. To jsou svatodušní svátky a vlastně to je jedno z nejodvážnějších slov, které říká Hospodin svému lidu, už to nebudete muset číst v knihách, už to nebudou ta přikázání, která vám bude někdo zvnějšku vnucovat a dohlížet na vás. Ono to půjde zevnitř a vy najednou přijdete na to, kudy se dát. Ale musíte k tomu nějak dorůst a musí se něco s vámi stát. A vlastně úplně stejně mluví v té době prorok Ezechiel, který říká, dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha, odstraním z vašeho těla srdce kamene a dám vám srdce z masa. To je ten prorok, kde je to podobenství o tom údolí suchých kostí, které se pak obživí. A oni o sobě věděli. Jeden byl v Babyloně, kam byli odvlečeni zajatci a jeden trčel v Judsku a prožil pád Jeruzaléma, kam trhli Babyloniané, když nějak Izraelci se proti ním zaútočili, ale oba vyhlíželi totéž, nějakou vnitřní transformaci svého lidu, který musí přijít na to, že to není žádná hrdost a žádné machrování v dějinách, které jim pomůže se dostat dál, ale že musí snést ten čas. Bylo to 70 let. A vlastně z toho období vzešlo to ta největší duchovní obnova Božího lidu, která pak ukazuje k novému zákonu. Opravdu varuji sebe i vás a kohokoliv před jednoduchými analogiemi, ale uslyšet ten hlas, ostatně Franz Werfel napsal krásnou knížku Jeremiáš, slyšte hlas, zachytit prostě ten jiný tón, než je ten současný takový liberální newspeak, který jede v tom zdůvodňování našich pocitů a všeho možného, ale uniká mu hlubší zásah nějak do skutečného nitra. A to je Jeremiáš. A když mluvíme o prorocích a falešných prorocích, kde oni safraj jsou? No, dnes jsou to hlavně média. A o tom, která úrovně z nich my jako vnímáme, o tom se vedou politické i vědecké diskuze a teď se také ještě bojuje o svobodu našich veřejnoprávních médií. Nejdůležitější je, že v těchto zdrojích často schází jednoduché nevím. Nevíme. A to je vlastně to, co ten Jeremiáš do ducha té doby vnášel. Lidé chtěli jistotu, sliby, velká slova. On říkal, nevím vlastně. Určitě to dopadne špatně, ale Hospodin bude s námi a my to musíme vydržet a nebude to marná cesta. Zrodí se něco nového v nás. To, co jsem už citoval a co ještě určitě zazní o svatodušních svácích, ten svůj zákon jim dám do nitra, to je vlastně celá životní cesta duchovního růstu každého z nás. Že od takových jednoduchých pravd z nedělní školy, které my chceme tak trochu jednoduše přikládat na ty události kolem sebe, že dorůstáme nějaké vnitřní, hluboké jistoty, kterou nám tak hned nikdo a něco nemůže vzít. A často to neumíme vůbec druhým sdělit. A za to se nemusíme stydět. My ostatně jsme společenství víry. Takže místo poručíme větru dešti, zkusme se učit říkat, že nevíme. Žijeme ve společnosti, která se považuje za vědeckou, a přičemž nejvyšší jaksi meta vědy je uznat, že nevíme a musíme zase o další krok dál. Kéž bychom to uměli vnést do svého života. A potom také odbřemenit naše politiky, protože my od nich čekáme, že nám budou slibovat, že to dobře dopadne. To je vlastně největší slabina demokracie, jak se ukazuje v době, kdy každý může šířit své názory na sítích a komandovat politiky, aby ve 3 ráno vstali a odpověděli mu na to na platformě X, to z nás doslechu, já tam nechodím, ale že vlastně chceme, aby nám něco velkého slíbili. Když budou upřímní, nemůžou nic. A co jeden slavný politik za druhé světové války sliboval lidem, to určitě víte. Společenství zralé, které unáší nástrahy doby a bez paniky je odevzdané nějaké budoucnosti a učí se nové vnitřní tvořivosti. Pokusím se to shrnout ještě na jednom obrazu, který je neduchovní, je z říše pohádek. Ale když jsem pracoval v krizové intervenci, tak mě psycholožky naučili jednu metaforu, která souvisí s tím, když člověk prochází nějakou změnou, která by mu pomohla dostat se jaksi z brindy. Možná to znáte z pohádek, prý to je hlavně ve slovanských pohádkách. Metafora živé a mrtvé vody. Že zkrátka, když toho mládence rozsekali, tak bylo potřeba nejdřív ty díly dát k sobě, to pohádka, jak je to takové bezprostřední, že? Naturalistické. A polít mrtvou vodou, aby to srostlo. A pak se na to stříkla ta živá a už se jelo a už se začalo. A už začal nový život. Myslím si, že my spoléháme jenom na tu živou vodu. Kdyby byl taky nějaký elixír, nějaká tabletka, kterou bychom vzali a ono by nás to nějak celé sformovalo a proměnilo a nakoplo a už bychom jeli. Moc se nebudeme ptát, komu tu svou cenou energii věnujeme a budeme se takhle opotřebovávat. Ale ono je také období, kdy to má srůst. A kdy se musí přijít na to vlastně, které ty kusy toho rozbitého těla vlastně patří k sobě a pak na ně dát trpělivě tu mrtvou vodu a prožít ten proces toho nějakého vnitřního zcelení. Myslím, že v této fázi se nacházíme rozsekáni na kusy, protože mnoho našich jistot se otřásá, ale nebojme se. Nebojme se přijmout to jeho, protože zaslíbení je veliké. Dám vám do srdce, do nitra, nové srdce. A skončím. Mimochodem vlastně to dnešní čtení také připomíná, že sám Ježíš vlastně svůj život podal jako velikou proměnu, velikou transformaci a že také to není jenom na klíček. Byl vzkříšen, šup, a teď už to jede, a teď už pranečku budou zázraky, a za cokoliv se pomodlíme, tak to budeme mít. Ne, on vlastně prochází i od těch učedníků jaksi testem, pořád jde o tu věrohodnost toho, abychom nesloužili mámení, abychom těm mrakopravcům a jak to tam bylo, neposlouchejte své věžce, své sny, mrakopravce, čaroděje, ne, abychom byli na hlubině, abychom byli nejblíž Bohu živému. Skončím citátem z nejkratší kapitoly z toho proroctví ze 45. z 5. verše, kterou myslím, že už jsem tady na to slovo také kázal, to zvláštní výzvo, vzpomínám na Honzu Duse, kterou to jednou připomínal. A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj. Neboť hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo, v ní je výrok Hospodinův. Ale to vydám jako kořist život na všech místech, kamkoliv půjdeš. Všemohoucí Bože, ochránce všech, kdo v tebe doufají, jen v tvou milostí jsme to, co jsme. Dej, prosíme, abychom porozuměli bohatství tvého milosrdenství. Učiň, ať mocí tvého ducha poznáváme dobré věci a ať o ně usilujeme ve tvé síle. Amen. A nyní zpívejme píseň 724.